Radio Okapi. Bamsang Unabeto, Blaise Makasi. Okapi.
Mbote na benu ya mebaka dibaku ya kulanda wansangu na beto na ndinga kikongo. Na nkufi beno kwenye simbati, awa nambaza kifumu Kinshasa. Mtuwalisha nizwa kinzonzi, mea mantuwalisha kizunga Sud Kivu, pebantuma ya nkamu ya kizunga ina, samu na kutubira mambu ya Lukengelo. Na Lubumbashi kuna na kizunga Katanga, mfumu ya Luyalu mekatuwa kupesa nzila na dinaka ya kutina ntinu na lusajisu ya velo. Mpe na Idiofa kuna na kizunga Bandundu, ntawu ya bantu ya kebelaka kimbevu ya kukona kudia mbote mekita na nima ya bangonda uvoa. Mbote na beno yonso, beto zibula wansamu yai na mambo ya Lukengelo na kizunga ya Sud Kivu. Masolovu kisaka bubu yai na nizu ya kinzonzi, awa na mbaza kifumu Kinshasa, ntuwajisi ya nizu ya kinzonzi, mpe bantuwajisi. Mtuwajisi ya kizunga ya Sud Kivu mpe bantuma ya nkangu baometubila mingi mambu ya saramaka kuna na mutahule mpe mambu ya ba FDLR betu wa Marcele Chisambo na kizosolo ya Mimi Mulongo.
Nous avons profité de cette invitation.
Betumendi malubokodose ya Pelezida ya inzo ya kinzonzi samu na kutubula kintwadi mambu betekele na yao na kizunga. Betu tubula kakaka ve mutindu bame fila bantu na mutarule. Betu metubula mpe mambu mutindu ya lutilaka mtete bakufa bantu. Na yina metadila mpe mambu ya Lukengelo na kizunga. Betu kena kundima ve ba FDLR yina mekuza bika minduki. Bafona zaba mambu mutindu ya kena kulutila ya kene na mambu ya Lukengelo. Lui na kena kuluta na mabwala ya vandaka zila na bantuma ya nkangu kele na manima ya mfumi ya inti mpea bambanda ya politiki beno mezaba kana mambu ya Lukengelo keleve ya kele na mambu meluta na mutarule ya kele mpe na bimbuka ya bimpumbulo ya nkaka mekuza bima mpe yi na kena kuzola kubima ya fwana kutubila mambu metadila ngemba pento mbokolo na sika ya kutubila mvita mpe baketo bakena kubaka na kingolo
parle de la guerre de femme violée.
Baume tulatia na banzo uvwa mpe baume iba mbongo na banzo ya nkaka mingi mazono na bwala buramba ya ikele na teritoria ya Uchuru. Societe civile ya grupe mabiza mizabisati ikele mbala ia ya bimpumbulu ya ikele na minduki kekwisa kotila bantu ya babwala ina kaka na sabala mosi. Na basangu ya beto mebaka na ndambu ya makesi ya Luyalu na teritoria ina baume zabisati baume tinda kimvuka mosi ya ba FRDC na sektor ya Kisharo sana kutani na nkangu. Nsangu ya Bernadette Nyangi nange ansa Maswa.
Babandi na timi nduki kukuma na bo na mpimpa ya kizole kuluta kitatu na buramba fukusaka ntete bantu ya bwala na ntwala ya kuyiba bima tiku yoka banzo uvwa. Na kizole bantu ya bilanga na ndila ya bwala ni ya mitwitwi kutanaka tiba banditi bima meyibama mezabisa Societe Civile na Groupema Binza. Societe Civile metendula nde na nima ya kuyiba bima na babwala Kishura, Kiseguru, Tina Buramba, Bilumbu Sambanu meluta bantu ya mfinda kebanga kukwende na bilanga na westi ya Groupema Binza. Yoke awande bantu ya minduki bonso ba FDLR ba mai mai tiba nyatura kena kutedimisa bifuru na boya kufanda mfumu ya Luyalu ya Ruchuru mese misa jambu ya hii samu na yandi mavuanga hii na mesalama kulandana na kuvwenzama mposo mosi meluta ya bifuru ya ba FDLR kati ya babwala Nyabanira, Makoka, Tika Seva na ba FRDC ba mfumu ya makesa FRDC na teritori ya Ruchuru metendula kutinda basoda na bwala Kisharu ya Antika Kintete meluta samu na kutanina bwala hii na ba FRDC mebika samu na kukwenda na teritori ya Beni.
Beto kwenda na kizunga Equateur, mingi penza na Noru Bangi, wapi ONG nazina Humanitas, memo na binwaninu ya mipanza na Kante TV, mingi penza na mbaza Guadolite. Bao memo na binwaninu bonso ba grenade, ba bomb, mpe ba mortier. Binwaninu nyankaka, bao memo na yau na mapangu ya bantuke zingaka. Bao salaka jinaka ina, na nima kupesa malungi na banyanzo kanda, na ina metala bigonsa ya binwaninu ina. Kansi bao lenda bebisa binwaninu ina ve, samu na kukonda ya kimvuka kela njilaka mambu ina, mos si ya bantu ya kisa laka kisali wa kusosa sosa na onje Humanitas mizelisati na vumafunda zole na kumina zole bau vukisaka binwaninu ina kansi TCCPI bau mebebisa ya uve onje mati ya vanaka kusala kisalu inandamu inakuna mekatuka kumanisa bisalu na bau. Beto wa Timote Kimbondo ina ikele na alo alo ya Jislene Ntobo.
Na lupangu ya mama Kosia na nzila ya balunguki ya Inga Show beto kutaka bombo mosi na nima ya motel Nzekele beto kutaka grenade mosi kuna na quartier fondation tata mosi ya vatu la bunkete na lupangu nandi kutaka grenade mosi mpe na bametre pene na iya nanzo nandi mpe dibuta hina kele na bana nana yao zulaka vanda mpasi kana yao kangukaka mutambulaka kuna na ndambu ya bosobolo mkutaka ba mortier zole kansi tipana yao mbe bisama kave kanabeto kutabima yina beto kikwe longa nkangu na kubakisa kigonsa metele manantwala nandi mpe beto kitula na nima kidimbu na kisika yina beto mesilaka sala rapport na Kinshasa mpe meza bisaka batodisi ya district na yao beto kilumba na UN mag na kutindila beto ONG mosi sana kubebisa bisadulu yina bonso handicap international to meken.
Bubu yai na mbaza ya Kolwezi baumepesa nzila na nsaka kutina na velo na nzila ya nsi Kongo Kinshasa baleke makumi uvwa ya bansi kumi na mosi na tanu mpe mebaka kisika na jina Kaina samu na mfumu ya luyalu ya mepesa nzila na jina Kaina na mutindu ya baumebongisa nsaka yai ya ukemonisa ti ngemba keyala na nsi RDC nsangu ya jangandu baumebambula yao na Micheline Tswala.
Yame salama na kati ya mbanza Kolwezi, nde premier ministre zibulaka nsaka ya kutina na kinga tona velo, matata ponyo meza bisati, kusalama ya bansaka ya ike monisati insi kele na kati ya ndembama, mpe bantu lenda kuzieta mutindu baumezola ya uina, yani meza bisa na bantu kesa la nsaka ya kutina, tihilu kengu tavanda samu na bau mbote, na ntangu nyoso bau tasala nsaka na bau ya kutina na velo. Yani pesaka bau bampova ya ina ntuala ti bau nyoso kukuma na kiamvu ya lualaba, wapisika bame andika bansaka na bau lualaba kele na ba kilometre makumi tatu ya mbanza Kolwezi. Kuna nde bau ya ndikaka nsaka bau nyoso makumi ivwa meti na samu na kwenda na mbanza likasi ya kele na ba kilometre kama mosi na makumi tanu likasi kele kitini ya ntete ya nsaka yai ya kele na inda ya ba kilometre jifunda mosi na nkama zole bamizieti yai ya kutina na nsaka ya kinga tu ya velo taluta vizunga iya ya repidu mkatika ya Kongo baufwana kuma na Lubumbashi mbasi kilumbu ya iya wapi sika ba utasukisa kitini ya tete ya kizunga ya Katanga na kuvingila kitini ya zole ba unyonso ketina samu na kukuma na kisika ina mefona kana na kubaka nkeni.
Beto fula bansangu ya ina kizunga bandundu mingi peza na idiofa wapi intawli ya bana ya kebelaka kimbevu ya kujambo TV mekita na bangonda uvoa nsangu ya imepesa manamunga nga ya mbuta ntualisi ya zoni ya mavimpi bubu ya inasuka na ntangu ya bauzibula kadinaka mosi ya kupesa malongi na bantu ya keno nisaka kimbevu ina ansatu uili musantu mizabisati bubu ya intawli ya bantu ya ikile na kimbevu ya kekumaka kana motukele kujambo TV mekuma kumi na mosi na zulu ya nkama nzo kande na bilumbu wa miluta ya uvandaka kumi na iya na zuli ankama na ndamu na yandi ntuajisi ya kimvuka keno nisaka kimbevo ina ya ikele na nzietelo ya kisalu na idiofa meza bisati bantu yonso fete baka kisika na dinaka ya kunonisa kimbevo ina beto wa Dr. Toussaint Tusuku na kizonzolo ya Adelin Kwe ya Radio Nsemo.
On a constaté qu'il y a bonne évolution.
Tsobolo mekuza Monica na ina metadila kukonda kudia mbote samu kimbuka yani mwose kuza pesa mbutu na ina balenda sala ya kakidila diambu ya mpasi mpe kusosa mbutu kintuwa di beto kesosa mpe kugodila mutindi ya kupesa madia na bana ya kulomba ba mama ya kupesa bana mabele kina ngonda ya sambano kubanda na ngonda ya sambano ya kupesa madia ya kugodila beto lenda sikula mutindi ya ndihulu samu na nketo kena na bwemba mpe kena kuyo yemika kimbuka fona sala nyoso samu na kukakidila bimbevo lenda kuiza bakuiza sadisa samu basadila musitikele kusukula maboko kupesisa mambo elempe mambo ya nkaka
meto manisa samu yai na kuzabisa na benoti mazono lusamusu ya kamina tulakatia na bakilon kama mosi na makumi tanu ya diamba mpena albalitre kama zole ya lutoko zuzi ya lusamusu ina mizabisati bau kanga kabima ina na nganda ya lukalu ya Société Nationale de Chemin de Fer du Congo na suka ya sabala bienveni liongi mizabisati bau mesa la jambu ina na nzila ya dinaka ya kunwanisa nkadilu ya kunwa bima ina yani meikati bau tabwela mambu ya mutindu ina samu na kulembisa bantu wa kisa laka bilanga samu na kukuna bima ina beto wayani na kizonzolo ya Ipolit Kalinga ya Radio RCK ya Kamina.
de genre amène à la déformation de mœurs.
Diamba ke bebisa bantu bana mingi ti baleka na beto na kisika ya kulonga avala kaka kunwa makaya yina yambi niki mutindu tavanda luzimu na bobi lumbu ke kwisa na ina beto babuti fwesa la yonso sambu na kononisa ti kusukisa diambu yina mpitangu yonso betavanda na distriki ya olo mami mpitangu yonso parketa zinga diambu ya kononisa kutekama ya malafu ya ngolo ti diamba atasuka ve bonso kami na kele kifulu wapi yonso keluta mpitangu yonso bauta baka njila yina ata samu na kukwenda na Lubumbashi njile ya nkaka keleve beta sala yonso samu na kukula kivuka ina kansika na beto fwetanga ina yonso beto nyesi la kuyoka yole vanda e kilo kama tanu na mbongo ya ukele difunda kama mosi to difunda kama mosi makumi tanu ya dola
nsambu ya mekwisa sukisa mambu ya beto bongisa kasamu na beno mkokile ambote na maputa na beno
Okapi
Okapi
Okapi.